kun radio sagale americati radio sagale america with ataka be hamajimaata tigalgala kesa salama folakka hangasa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat washington dc ra kadabar sinu saganta fan oromo amajalkam guyan with ata watabaji kudan barakuma lama sagal attam jirtu kabajamto ta dagge fato ta kenya kesumme situn kesan arran jallenne gamada
kano dudu bisumane namo dandi ti dagge fato ta kenya kamoltan arramu michi ministra etiopia abi ahmed magala aksum kesat umata woli marige gesen kajiru mato to do arqam kesatokko
godina wallaga baha kesat barres akitabe bisisu fi qopiti turefi kanembron hida kesajiru Misensonni wabo morato lai senani lenji tumuru sane hango anoromia ifsanir. Torballa madura anale bora narra namni libbatokko lenji fijadamet o laetti geefamera. Bulchisi hubanno walib kennu fijada. Gara tumura saganta kenyati tidebina. Hanga tumura saganta kenyati nu walintura daggefatota kenya oduf gara namoti debina.
Mumichi Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Arraya Garabulchi Sananno Tigray Magala Aksum Itti Maludan Jiraattota Magalatti Walin Mari Geggeessani Jiru Sida Aksum Ala Bala Amarra Jira Jedhames Daawwatani Jiru Gabaasa Mulugeeta Asbaha Tujubeetu Dhiyeessa
Mumichi Ministera Dr. Abiy Ahmed Jiraattota Magala Aksum Walin Erga Mariyatani Booda Magala Aksum Keessaa Kan Walitti Dhufan Abbooti Amantii Jaarsolii Biyyaaf Dargaggoota Qaama Hawaasaa Adda Addaarraa Dhufan Walin Mariyatani Jiran Inna mari sani sidawan aksum midan ragaif formati akakenna mugafataniru sidawan kun kambiya qofautun tani ambasena adunya wan tanif motumman ilaljatti kennu qaba jedan ittadabaludan israkkena bishani magalatti hanqisuf motumman deggir sakka godu gafataniru magalan aksum dawotto takan hawatu wan tatef bisomni buura gutamufin akkarajratus jiratonni kun gafataniru Serna federalaf herabiyya ojirra olchuraf ilalchi kenna mufiq abajachuraan jiraattonni kun enna marisana gafataniru. Filannor ufajiru ilalchi se hagam amansi saara kanjerunille nannore hangato kukesa nagenyit abamun walk abate gafile hiddu kaasaniru. Mumich ministericha stebi kennanin rakkoon bishani kan magalatti motumma nannotin debi akka argato tukani motumman federalaf deggir sakka gudu dubbataniru. Sida aksum supo akasumas egumsa salal chise akka wali galte motumat aliani walin ragamen chime kanitte fufuta u rubbataniru.
Wamen bandat asa kermu ande komite kusuna tariru hawan kundai malakit.
Yadi nuti ufne finni ijoni sida kana gamalalen korentoko ufeture. Hal ya desan jirachu ragaballa nur yesanijiru. Durse isang galate fachum barbada. Ilaalchatti kennine hojjechuun akka nurra jiraatus hubannee jirra. Yaaddoo keessan qofa miti. Kan hunduma keenyaa waan ta'eef amma danda'ametti waan danda'ame marani goona.
Bajati naannoo hir'ate jechuun gaaffii ka'een waggaa waggaatti dabalaa adeemuusaa tuqanii bajati hir'ate ka jedhu odeeffannoo dogoggoraa akka ta'e ibsaniiru. Akkuma kanaan waggaa bajata baranaa naannolee deggeruuf kan oolu qarshiin biliyoon 100 biliyoonni 47 ramadamuusaallee tuqanii jiran. Filannoon wal qabatee akka ehaadegitti akka geggeessamu fedhiin jiraachuusaa tuqanii dhimma isaarratti walii galuuf garuu paartilee mara waliin mari'atamu akka qabus dubbataniiru. Kanaan wal qabatees boordiin filannoo akka haaraatti waan caaseffameef murtiin gama sanaan kan darbu ta'uu ibsanii jiran. Mumichi ministericha deebii kennaniin heerri kan lammiiwwan Itoophiyaa maraa waan ta'eef qaama gaaffii qabu dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Heera laalchisee gaaffiin hin ka'in kan jedhu sirrii miti ka jedhan mumichi ministericha kanarratti adda addummaan yoo jiraate mari'achuuf falmii geggeessuun sirriidha jedhaniiru. Hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa gama laaleenis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf wal ta'anii hojjechuutu barbaachisaa jedhan. Jiraattonni magaalatti. Mumichi ministericha gaaffii jiru simatanii dhimma siidaa sana haaressuu irratti mari'achuuf gamas dhaquu isaanii galateeffataniiru.
ፖሊሲን ፌደራላ ተሶ ቦጌታቹ አሰፋፋ አርገቹ ዋን እንደንደይኒ ፈጀጀ መነሙርቲራ እትርገሜ ደቀብሲሶ አከን እንደንደይን አረመነሙርቲ ፌደራላ ረመዲ ልደታ ደደች ተኮፋ ፍብሴጅራ ኮሚሽን ፖሊሲ ቡልቺሳናኖ ትግራይፍስ አከጠለያን ቱምሰጋፈቱ በረሰሙ መነሙርቲ ሰነጋፈቴጅራ አባነላንጋሞ ገመሳቲን ኦቦጌታቹ አሰፋ ደበለቴ ከነም መላመልቱማ ሰደርካውላናን ሂመናን ረቲ ጥያት ነሞነፉር ጋዘጣዳን አከዋም መኒፍ ሙርቲ መነሙርቲ ሰነጋፈቴጅራ መነሙርቲ ሞድ ኢመከነ ቆረቴ ሙርቲ ከኑዳፍ ጉያብራት በለመከኑሳ መለስካቹ አማፍንፍን ረጋባሴጅራ ፓርቲን ተኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ ፍለኖ አከለኮብ ኢትዮጵያ ትበረድ በኩደ ሰገሊ ሰገልተሚ ቶርባ ቦዳ ለሚወን ብየቲ ወጠበጂ ተኩ በራ በኩደ ሰገሊ ሰገልተሚ ቶርባ እጄ ፈማያደቹራፍ አረማቲ ፍሮታ ነሞታ እጄ ሰመኒ ወዲን ስርና ያደኖ ጌጌ ሰጅራ ማቲ ሚደምቶታቲ አለም ሲንሶኒ ብደገርቶን መያድ አከሱመሲሞ ከሱሞና ፈረማን ስርኒ ቸረተር ገመኒ ጅሩ ወጋ ኩደ አፍሪ ዱራ አከለኮብ ኢትዮጵያ ትበረድ በኩደ ሰገሊ ሰገልተሚ ሰገል የገፍለኖን ጌጌ ሰሜ ቦዳ ሰገሊና ተሜ ጅረጀቹዳን ከነን መጋላፍንፍኔ ከሰት ኢራባኒ ረቲ ተርካንፊ ኡምኖን ሞቱ ማፉዳታኒ ናሞን ሄዱን ዱኡንሳኒ ያደት ንያደተማ ከነን ስርና ያደኖራ ከነረት ተርገመን ሃዶቲን ኢጆሌንሳኒ ጀላጀ ሰመን ቃሙን ነጀቻ ከነራ ወተነከሰ ረቲ ያተን አከሱመሲሞ ዋነከና ከገረፉል ዱራቲ እንታኔ ዋምጭ የሰኒ ጅሩ ጀረመለስካቸው መሃ መጋላ ገለመሞቱማ ሱዳን ካርቱም ከሰት ፖሊሶን ቢየቲ ኡመታ አከሞቱማን ሲቪል ኡንዴሰ ሞጋፈቹ ዳፊሪ ረት ጋዚ ሚማንሱ ሉካሰኒ ጅሩ ገባሳ ሪቻርድ ግሪን ያለኒቱ ዴሰ
ሂሪራ ከወራን ቢየቲ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሺር አንጎራ ቡሱፍ ገርጋሬ ሰነካን ሆገን ወልዳኖ ጌሶተ ሱዳን አከጀሉቲ ಹಂಗ ವರಾನ್ನಿ ಆಂಗೋ ಸಿವಿಲೋತತ್ತಿ ಕೆನ್ನುತ್ತಿ ಡುಲ್ಲಿ ದಿಡ್ಡಾ ಸಿವಿಲೋತಾತ್ತಿ ಫುಫಾ ದಿಲ್ಬತ ಕಲೇಸ ಮೊರ್ಮಿ ಗಗ್ಗೇಸ ಕನ್ನೇನ್ ತುರಂ ಅಫುರ್ ಅಜ್ಜೇಫಮು ಗಬಾಫಮೇರ್ ಹಿರಿರ್ತೊನ್ನಿ ಡಮೇ ಮುಖ ಗೊಮ್ಮಾ ಫಿಡಗಾಡಾನ್ ಕಾರ್ತುಮ್ ಗಮಕಾಬಾ ಕೊನ್ಯಾ ಬಹಾರಿ ಕೇಸತ್ತಿ ದಾಂಡಿ ವಂಚುಫನ್ ಮಗಾಲಾಲೆ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಗಂಡೇನ ಅಡ್ಡಾ ಅಡ್ಡಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಗಬಾಫ್ ಸೂಕಿಲೇನ್ ಚುಫಮನೀರು ಜಡಮ
حوايس طبعا هي انا عايز اوصل رساله للناس انه
كيا فني داندي لي تشوفوكن امتاف ارغا ديمدون فاهين قمنو اينيونيو فالا كان ابن اغرسيسودا سبب انساس اوفي كينيايو ركتا جيرا وانتيف داندي لي تشوفو سببا غدان نموني هوجي اكنديمني اتسويوتو كان درس كان غوتشاتوري كون ديبا غوتشوفي جدان ዊጠተ ደርበሁም ኖቲ ነገኛ ሞራ ሞርሚቶታ እጋሃሌለኒ ቦዳ ሞርሚቶኒ ፍከነኒ ሂሪራ ባአጅራንኩን ነምኒ አከውጂ ሂንሰነ ተሳጅሩ ዊጠተ ደርበ ወራን ተርካምፊ እጋፉለቴ አስ ነሞኒ ዲበተኮፍ ኩለሰዲ አጀፈሙ ዶክተሮኒ ሞርሚ ገገፈሙ ጥኤኛ ቀበኒፍሰኒሩ ሚኒስትሪን እጉምሰፈያ ገሩ ለኮስ ነሞተ ዱአኒ ጃተሚ ተኮ ቆፈጀራ ಹೋಗನೋತ ವರ್ರ ಮೊರ್ಮಿ ಡಗೇಸಿಸನೀಫಿ ವರಾನ ಗಿಡ್ಡುತ್ತಿ ಮರಿ ಮರ್ಸಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾತ್ ಕಂಗಗ್ಗೇಫ ಮೇಯೋತವು ಬಾತಿ ಚಾಮ್ಸಾ ದರ್ಬೇ ವಲಕ್ಕಾ ತಡ್ಡಾಂಚತಿ ಮೊರ್ಮಿ ಥಾಉಡಾನ್ ಗಗ್ಗೇಫ ಮಾತುರೆ ಕವ್ವಿತತ ದರ್ಬೇ ರತ್ತಿ ತರ್ಕಾಂಫಿ ಫುಡತಮೆ ಕನ್ನೇನ್ ಅರ್ಗನ್ ಅಕ್ಕಜಡನಿತ್ತಿ ಹುಮ್ನೋತಿನ್ ಎರೋಹತತ್ತಮ ಕನ್ನೇನ್ ದುರ್ ಗರೆ ಜಾಂಜಾವ್ ತುರನಿನ್ ಡೆಗ್ಗರಮೆ ತುರೇಜಡು ಗರೇನ್ ಜಾಂಜಾವುಡ್ ಬರಕುಮಲ ಮಾಫ್ಸದೀಫ್ ಕುಮಲ ಮಾಫಾಫುರ್ ಗಿಡ್ಡುತ್ತಿ ದರರಾ ಕುತಾ ಡಾರ್ಫುರ್ ಕೇಸತ್ತಿ ಡಕ್ಕಬೇ ಹಿಮತ ಮುನ್ಸಾ ನಿಯಾದತಮ್
ಒಡು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಸ್ಮೋ ಸೊರಾ
ಅಯ್ಯಲಮ ದುನ್ಯಾನ್ ಗಮುಮ್ ಗಮಾನ್ ದರ್ಗೊಮ್ಮೆ ತಿಜಿರ್ತೆ ದರ್ಗೊಮ್ಮೆ ಕುಬ್ಬಾ ಮಿಲಾನ್ ಅಡ್ಡೇನ ದುನ್ಯಾ ಗುಯ್ಯ ಸದೀನ್ ದುರ ಜಲ ಕಬನಿ ಮರ್ರೋ ಸದ್ದೇ ತಬತನಿ ಗೋಲಿ ದಿದ್ದಮಿ ತೊಕ್ಕೊ ಗಲ ಬಿಯಿ ದಿದ್ದಮಿ ಅಫುರೇತೆ ಫರನ್ಸಾಯತ್ ವಲ್ತಿ ಆಯತಿನ್ ವರ್ಸಿಗಿಸು ಜಿರ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಜಾಮೈಕಾ ಸದೀಫ್ ದುವಾನ್ ಡುಕ್ಕೊತೊಲ್ಚಿತ್ ಗೋಲಿ ಸದೇನು ಯು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ರೊಜೆರಿ ಗಲ್ಚೇಫ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ದರ್ಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಪ್ಪಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಡನಲ್ಲೇ ತಿಜಿರ್ತಿ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ತೊರ್ಬಾಫ್ ದುವಾನ್ ಮುರತ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಗನ್ ನೆಡ್ಡು ಕೇಸ ತಕ್ಕನ್ ತೊಲ್ಚಿತನ್ ಬೇತು ಅದು ನೈಮಾರ್ ಕೇಸ್ ಜಿರಾಯತೆ ಶಿಲಾ ಜಿಲ್ಬಾ ಡುಕ್ಕುಬೇ ಕೇಸಾಫ್ ಮಲೇ ಶಿಲಾ ಹರ್ವಾನ್ ಡಿಬಿ ಆಸೊಮ್ನಾ ಯು ಸದ್ದೇತಿ ಸಗಲ್ಫಾತಾ ವೋಲ್ತಿರೆ ትርጉም ኩባ ሚላ ታኔ ነሞ አውስትራሊያ ለ ለማፍቱኮን ጣሊያኒ ለማፍቱኮን አውስትራሊያ እንግላንድ ስኮትላንድ ለማፍቱኮን ካሜሩን ፊ ካናዳ ካሜሩን ፊ ካናዳ ናር ወሊንታ ባታኒ አርጀንቲና ፊ ጃፓን ሞ ወልት ጅራኒ በጌጋ ሰደተሚ ሰዲከስ ጅራን ቦራ አሜሪካ ታይላንድ ት ወልት ቡ ትርጉም ወንጫ ኩባ ሚላ ጆል ለዱኛ ገን ዲዳማ ጋዲ ዩ20 ተርባለ ማንዱራ ጀልቀበኒ ፖላንድ ት ትጅራን Marro afurtami saddeet tabatan gooli dhibbi tokkoof afurtami jaggal tapa kaleetiin Ecuador United States lama aftokkoon Korean kibbaas Senegal adabbiin sadiif lamaan mooti maratooni dabar Athletics asmaratti aga guddaan maratooni atleetoti itti dhufani asmaratti mooy Ethiopia tittaani ijoollee mooteefi dolaara kuma jaatiif aga kuma afurii kennaniif Champions League Awurooppaa takabaran ammoo Portland Netherland tokko duwwaa mooy waan carraa fudhate oduun gabaabduun irraa tanuma soraa lafeeti
agge fato ta genya odu na mabkam nu kanuma
kan agge fata jirta radio sagale america saganta fan oromoti barresa kitaba yomi lankata e amanuel balai magala na qamte ke sat kitaba sae bisisu fitu jedu policing qabamu sa abansa radio sagale america timaniru gambranno bo ababa fi obo solomon eresa erga qabamani torba murasa kata e ta ussi manni murtittin yati nakajran matin dubbatu gamakaninmo ana eventu jimata darbe namonni hidamu dubbatu jiraton bakabuani wajira bawo magala ambo kayo fufasa akka qabamantu himama hidhaa bakka garaagaraatti raawwate jedhame laalchisee akka deebii naa kennaniif aangoota mootummaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha naakoor malkaa gabaasisaa kuno.
Ilmi isaanii Amaanu'eel kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 2011 osoo kitaaba isaa Yoomilan jedhamu eebbisiisuudhaaf galma hoteela Shaaloom magaalaa Naqamteetti argamutti keessummoota isaa eeguu qabamee hidhamuu dubbatu abbaan isaa obbo Balaay Haayilee.
Namoonni gara adeemsaan nama sagalee turani namni sadii keessa galanii bahiidhaan murtaa booda akkanaa gaayyoo kana sana qabanii ba'an. Isaan sokkanii nuyi keessa gallee gaafa iddoo qabannee sagantaan eebbaa eegaluuf waama daayiqaan lama sadii kan namne gidduutti kanuma meeshaan qolee dhumarraa yaa'ee nutti naanna'anii martanii Amaanu'eel kan jedhanii namichi inni fila qabamee turas wajjin hin deemee dhufee itti argisiisee qabanii fuudhanii ba'an. Sirrii eebbaas achumatti hafee jaaladhaa walitti dubbadhaa jennaan deebiin ilaa jedhamanii meeshaan itti jaachifatan. Saboota achumatti dhaabbannee hafnee fuudhanii sokkanii goone ganda duwwaa torbatti hidhamee jiraachuudha garree.
Maaliif akkas godhan?
Qaamni adda addaa eebbisaa jira. Warratti immoo wanti haaraa wanti dhufu hin jiru. Iyya maqaan waggaan tokkos wanti gaafatan hin jiru.
Sababa biraa qaba.
Namoota rakkoo walxaxaa qaban namoota dhugaa irratti hundoofne jallaa hojjetan kan biraan darbuun qabsaa waan qabsoo qabsaa of akka tokko kana dalage kan jenne amantaa irraa qabnu hin qaban akka tokko wanti gaafatan hin jiran ammaa manuma sana manuma irraa sana keessa jira.
Namoota waltajjii sirna eebbaa Yoomilan geggeessuuf qoqophaa turan keessaa Leencoo Fiqiruu isa tokko waan kaleessa naannoo sa'aatii torbaaf walakkaatti ta'e jedhu akkasitti yaadata.
Galmatti seenaa jirra. Galmatti seenaan daawwataa jiruun taa'aa jiran Amaanu'eeliin qubaan dagatina Amaanu'eeliin nuufti waamanii waa gaafanan lakkisu daawwata kitaaba hirmaachuu dhufannaa jedhee kana booda kitaaba isaa keessatti ajjata tokko qabatanii yoos immoo kosoo waadhiin hojii jiranii kanii bu'anii gara mana manaa keessa deemte. Tokkoffaan miira rifannaa ture namni lammaffaan akka dhuunfaan kun saamilee anaa hamilee hoonna dhabee jirti kan taa'ee yeroo dheeraatti qophaa'ee kan shibaa geessi baateera namoota kana kabajaa waammateera yaa kabajaa akkasitti osoo hin ta'uun immoo hamilee nama baay'ee cabsee.
Miseensi poolisii magaalaa Naqamtee maqaan isaanii akka heeramu hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Amaanu'eel akka qabamu ajaja kan dabarse qaama poolisii federaalaatii jedhan maal balleessee yoo gaaffiif barbaadame immoo eebba kitaaba isaa dursuun yookaan erga xumuree booda hin qaqqabu jedhee kanan gaafadheef kana ilaalchisee waan beekan akka hin qabne kan isaan dubbatan. Barreessituun kitaaba walaloo cabaa cabsan jedhamu waloo lalisee Mokonninillee har'a sa'aatii laaqanaatti magaalaa Finfinnee bakka piyaasaa jedhamee waamutti humnoota mootummaatiin akka qabamte hiriyootni ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Torban darbe keessas magaalaa Naqamteetti namni obbo Abbaba jedhaman hidhamuu isaaniiti. Intalli isaanii Roozaa Abbaba kan dubbattu. Gaaffiif barbaadame immoo eebba kitaaba isaa dursuun yookaan erga xumuree booda hin qaqqabu jedhee kanan gaafadheef kana ilaalchisee waan beekan akka hin qabne kan isaan dubbatan. Barreessituun kitaaba walaloo cabaa cabsan jedhamu waloo lalisee Mokonninillee har'a sa'aatii laaqanaatti magaalaa Finfinnee bakka piyaasaa jedhamee waamutti humnoota mootummaatiin akka qabamte hiriyootni ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Torban darbe keessas magaalaa Naqamteetti namni obbo Abbaba jedhaman hidhamuu isaaniiti. Intalli isaanii Roza Abbebe kan dubbachu. Obbo Salamoon Dheeressaa namni jedhaman erga hidhamanii torban tokko caalullee hanga ammaatti akka hin gadhiifamin yookaan mana murtiitti hin dhiyaatin kan isaan dubbatan. Dhimma kanarratti bakka bu'aa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Maatiyoos deebii akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee erga amma ol ga'ee banjiraa boodarra yaada siif kennaa naan jedhanii booda yeroon deebisee bilbiluuf ergaa barreeffama gabaabaan kan yaadanaaf kennuu danda'u. Itti aanaa kantiibaa magaalichaa kan ta'an obbo Caalaa akka ta'an natti himan. Yeroon obbo Caalaatti bilbilu garuu bilbilli isaanii durarra hojjetaa ture boodarra akka cufame ergaan Itiyoo Teelekoom irraa dhufu kan agarsiisu. Hoogganaan poolisii bulchiinsa magaalichaas akkasuma bilbila hin kaasan. Oduma wal fakkaatuun torban darbe keessa guyyaa jimaataa jechuunis caamsaa 30 jalqabee namootni 40 caalan godina Wallaggaa Bahaa aanaa Ibantuutti hidhamuu isaanii namni obboleessi isaanii akka duraa hidhame dubbatan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Inni magaalaan jirra magaalaa keelloo ammayyaa lafa jira. Yaa kanaa booddee qabanii hidhanii amma irratti hin gaafanne.
Eenyu kan qabeedhe?
Sibiilii fi poolisoota mara bakka warraa adeemaa jiranidha.
Maal jedhanii qabaniin eessatti geessanii?
Karaa marraa qabanii galii jedhanii poolisoota ammarratti gaaffii tokkoon qabanne.
Maaliif qaban immoo?
Qaqqallabaa jirtu kan jedhamu jira kan qorate.
Isaan malee namni biraa hidhame jira?
Gaara 40 ta'u. Eenyurraa kalee kuma eenyurraa nama 12 fidanii waliin isaan baranne bakka.
Eenyu faa jedhamu namoota hidhaman kana keessaa nama meeqa beektu?
Sadiisaatu jedhama. Dubartoonni jaartiin gurguddoon hin qaban.
Namoota hidhaman kanneen keessaa 10 kan caalan dubartoota akka ta'anii fi 2 ammoo daa'imman ji'a 3 gadi akka hossaa jiran namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafates dubbatee jira. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebii akkanaaf laataniif bulchaa bulchiinsaanichaa obbo Asaffaa Baqqalatti bilbileen ture. Aanaa keessanitti namootni hedduu jimaataa jalqabee hidhamanii jiru jedhanii. Dhugumaa hidhamanii jiru yoo hidhamanoo maaliif hidhamanii waan jedhu sanarraa qulqulleeffachuu barbaadeen. Eessa jirtu isin aanaa haramu?
Dhimma hidhaa jedhame irratti gaaffii dhiyeessuuf hoogganaa poolisii kan aanichaa inspektar Kaffaaloo Ayyaanaatti bilbileen ture. Erga yeroo muraasaaf waliin dubbanne booda bilbilli akka itti dhaga'amne kan isaan natti himan. Itti gaafatamaan paartii dimokiraataa Oromoo godinichaa obbo Bariisoonis erga bilbila kaasaniin booda dhimma kanarratti akka quba hin qabne kan isaan dubbatan.
Gama biraan hidhamuu bakka bu'aa waajjira adda bilisummaa Oromoo Amboo obbo Kaayyoo Fufaa himamaa jiru ilaalchisees kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tarrafa Badhaadhaa gabaasa isaa akka hin qabnee fi odeeffannoon kun isaaniif haaraa ta'uudha kan isaan dubbatan.
Dhimma hidhaa bakka garaagaraa himamaa jiru kana ilaalchisee deebii akka irratti naaf kennaniif itti gaafatamaa yaada uummataa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayyee Dandaatti deddeebiin bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne.
Akkasuma sabquunnamtii komishinii poolisii Oromiyaatti bilbilullee nama deebii naaf kennu argachuu hin dandeenye. Akkuman deebii argadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensonni waboo duraanii kanneen mooraa leenjii xollaa'ee ji'oota 4 fi leenji'aa turan leenjii xumuruu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensonni waboo kun yeroo ammaa damee hojii garaagaraa irratti bobba'uuf ramaddii fudhachuu isaanii obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanii jiru. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
waraanni bilisummaa Oromoo duraanii kan waamicha abbootii gadaa Oromoo fi koree teknikaa araaraaf hundeeffame fudhatanii gara mooraan leenjii xoollaa seenan leenjii qorqalbii leenji'aa turan turti ji'a afuriitiin booda xumuranii ba'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maqaan isaa akka dhaamu kan hin barbaanne miseensi waraana bilisummaa Oromoo duraanii tokko akka jedhetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii adda addaatiin turan 820 ol waamicha abbootii gadaa fi koree teknikaa kan araaraaf hundeeffame fudhachuudhaan gara mooraan leenjii xoollaa seenan hundi erga leenjii qorqalbii xumuraniin booda akkuma duraan waadaa gama mootummaatiin seenametti damee hojii filatanii irratti ramaddii argataniiru jedhe.
Amma wanna leenjii keenya fillee guyyaa 10 duratti dhumne hojjettoonni warri barumsatti ka'ee sarteetiidhaan jiru yookiin barbaaddate mootummaatii fi barattoonni dhumne kolleejii poolisii Adaamaa seenne. Haga guyyaa 9 turre godinoota Oromiyaa keessaa bakkuma adda addaa nuu kenna. Godina Shawaa ba'an naqee barumsa indastiraal keemistiriidha. Kanuma nisteetii dura dookumentii keessan koppii kan ta'uun hundaa kana dhibba seenii ramadannaa jedhan amma.
Maatiyus Fiqaaduu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Yeroo amma hojii daldalaa irratti bobba'uudhaaf leenjii hojiin duraa leenjii akka xumure dubbata.
Kan nuyi filannee daldala kanarratti immoo irratti hojjechuudhaafi barumsa isin gaafatan nuun jedhanii jennaan haa ta'u jennee leenjii isaa itti gallee itti gammannee barannee dhiinee dhinatti walitti qabanii jiru.
Mootummaan dirreen siyaasaa biyyatti akka babal'atuuf paartilee siyaasaa morkattoota ta'an karaa nagaadhaan akka qabsa'an haala mijeesseera. Kanaaf miseensonni waraana bilisummaa Oromoos karaa nagaatiin biyyatti deebi'anii ummata isaanii ogummaaf beekumsa qabaniin akka tajaajilaniif karaa abbootii gadaaf koree teknikaa araaraaf hundeeffameen mooraa leenjii xoollaa seenan leenjii isaanii nagaaf tasgabbiin xumuraniiru jiran hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo. Dabaluudhaan obbo Admaasuun waraanni kun yeroo ammaa damee hojii garaagaraa irratti fedhii isaaniitiin bobba'uuf ramadamaniiru jedhan.
Hojiiwwan irratti bobba'uu barbaadan irratti akka bobba'an akkaataa dhuma jalqaba waadaa galamee gara giddu galeessaa dhufetti filannoon akka taasisan godhamee jira. Waraana kana keessa kan 72 ta'an hojii mootummaa irratti qaxaramaa mootummaa ta'uu filatanii haal dureen hundi mijjechaafii jira. Kanneen 259 ta'an ammoo poolisii Oromiyaatti makamuudhaan hojii tajaajilummaa poolisii irratti hirmaattuu akka barbaadan filataniiti jiru. Isaan kunneenis akkuma leenjii xumuranii gara leenjii poolisummaa ogummaa poolisummaa saniin kan fudhatanii hojii poolisummaa san irratti bobba'uudhaaf haal dura irra jiru jechaadha. Namoonni immoo 126 ta'an hojii qonnaa adda addaa irratti bobba'uudhaaf leenjii tarsiima qonnaa akkaataatti hojii san keessatti bobba'anitti milkaa'uu danda'an irratti leenjii fudhachaa jiru. Kanneen hafan 403 ta'an hojii daldala maayikirooftikaa adda addaa keessatti gurmaa'anii ijaaramanii hojii barbaadan irratti bobba'uudhaaf haala waliigalaatiin filannoon isaanii hundumtuu nu beekame damee isaaniitiin leenjii kan fudhachuu jalqabaniif jiru. Kan immoo haal dureen jalqabameef jira jechuudha.
Miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa 36 kan ta'an gulantaa garaagaraa irratti addaan kutanii qabsoof gara waraana bilisummaa Oromootti kan dabalaman bakka barachaa turanitti haal duree tokko malee barnoota isaaniitti deebi'uu jedhan. Kana malees warreen hojii daldalaa fi qonnaa irratti bobba'anis haal duree tokko malee akka isaan gara hojiitti seenaniif mootummaan haal mijeessaafii jira jedhan obbo Admaasuun.
Akkuma duraan walii galametti DEC amma akka fakkeenya qonna irratti bobba'an DEC qonnaa fi haala ittiin qonnasan jalqabuu ittiin danda'an irratti mootummaan deeggarsi ni godha. Kanneen immoo hojii daldalaa fi imaataa irratti bobba'uu barbaadaniif tokkoffaa gurmaa'anii karaa ittiin liqii argachuu danda'an iddoo hojii irratti bobba'uu danda'anii fi iddoo isaan ittiin hojjetatanii immoo gabaadhaan walitti hidhaniinsa uumuu danda'an irratti tummaan xiyyeeffannaa addaa kennee kan hojjetuuf ta'a jechuudha.
Warreen hojii daldalaaf qonna irratti bobba'uuf filatan leenjiin hojii duraa kennamaafi akka jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaayidaa Amxoo Finfinnee.
torban lamaan duraa naannoo Booranaarraa namoota 100 leenjiif jedhanii xoolaayitti geessaniiru bulchiisi hubannoo waliin kennuuf gaggeeffamee jedha. Maatiin warra qabame immoo nama isaanii eessa akka jiran hin beennu jedhu. Ka torban darbee har'aaf bulfannee qabachiisuudhaan soraan kana gabaaseera.
Diidu waan qabaniif nuu diidu nama operaatoonii gisee sadii itti deddeebisanii nama qalmi qabqaciisu maximaanti. Kula sadii cite marginaan kaanii gara kaan qalaniitti wal toodhan.
Yoo qabanii deemaniin sun nama akkamiiti nama akkam fa'i jiru?
Nam goga jiidhaati namu fi yoo lejjii danda'uuniti namattiin qalmiti taaniyyuu oliin ejjituuniti nam siree ciis siree irra fuuteetiin gaarii. Ufiitiin fudhattee deemteen jirtu bulchootum gandaati. Bulchootum aanaati. Aanaa eeloyyi suniin durallee qarallee dhiyumtani ta'u kuma siree ciisuftee lafallee dhaante. Fallee gara inni dhobeeyyuu hin qabnuun dhaabbaan isa ilmi dhiira tokkotti qabdi dalgani biyya booti.
Namitti aanaan dubbisuu jiru kun immoo barataa kutaa sagaleeti. Torban dabre dubbuluqii qabaniitiin bulchiinsatti gad lakkisiise. Ammas maqaa himachuun fe'en ammoo akkanaan jedha.
Ijoollee gaafachuu dhumne achuma qabame. Waajjir foolii godin Booranaa na duulu. Qabame hidhame ture shanii keessa harki qabdanii jedhanii nu qoratanii turanii.
Teemaan taata jirti.
Kanteen harka walitti naqaanii na dhaana.
Eenyu kana si dhaaneen ulee akkamiiti dhaanichi akkamiiti?
Dhaanichuma tontoommoon na dhaanani kan waabochiin namni nam dhaanu kan nam dhiita.
Madaa qabda madaafaa gadaanisaa waan sirra mul'ata.
Gargaacera kan fa'aakkan na dhaanani ammoo waan kan jiraa mataallee na dhukkubaa. Kanteen harka naqaanii lafa dhibbiitanii na dhaana.
Nam tokkummoo nam lama nam dhaana?
Nam lama na dhaana. Jalqabayyuu hoogganaa waajjir poolisiin na dhaane itti yaasoon nami qaami darame irra dhufee inni yoos na dhiise jira qaami poolisii lamaan dhufee na dhaane jechuudha.
Ka godina moo warraanaa?
Warraanaa.
Tinu poolisuma dubbuluqeeti?
Hoogganaa poolisiitiif qaamu poolisii hagiraa.
Hoogganaa poolisii eenyu?
Isaa waan jiran siyaawal duubu guddoolle fuulisaa lagatti yeerummaa san qaba.
Agamsi tursanii baate?
Guyyaa afur na hidhanii turan malee artiin duratti ak torbaan lama jiru gubbaa turre man barumsa irraa ari'amne.
Dubbulu keessa nama akkamii qabama akka keessan kana?
Naawwatti nam jaa qabame nami lamiin baane nami afurin da.
Kun isaanii lamaan baatan barataa?
Barataa miti haalleen hojjetumaa waan kan qubiin qabu waan nami qabam jaa lamiyaas arraa ta'ee waaqummaan jalaan bisee nami dabrammoo nama furii abiraan sunii xoollaa iddaa.
Akka xoollaa iddaa abrammaan hin beekta?
Akkan nuun jedhanii warri qaami godinallee akka dhufanii na godin Boorana keessaa jiru nama guddaa yaa'ee achillee jedhanii waan jedhan foormeeshiin warrumirraa arga.
Tana warra hayyoo achi geessanii maaliif geessanii jedhan?
Leenjii geessanii jedhan leenjii maalakkisee taatiin beeku malee.
Waan guyyaa gambaratan jedhan.
Leenjii kana ajji lamaa turanii galanii jedhan.
Saniin dubbuluk maal himattan?
Bulchiinsi gaariin akka hojiirra oolu inni gaafanne tasammanne waan akka gati taarifa uummata takkooliin kaane inni gaafanne turre waan kan irratti ammoo qaama mootummaa sun gari warri yookaan abbootii qabeenya ta'u waa'ee beenzil adda addaa gulirkattuu wal qabatee achi gulirkiisanii waan jiraniif waan kun sirraa qabdi inni dubbanne turre. Ammallee kan himanne ammoo wal yaalchi jidduu jaarsaatiif jidduu mootummaa jidduu qeerroo jirkaa nam sirraa'ee jira.
Oo ammee qajeelte dubbiin?
Ammee ayyuu qajeelte warri godinaallee nu gabbuwee qoree qindeessituun godina nu gabbuwanii rakkoo ta'e waan jiranuu laalanii furmaatiif nuu kaanii jira. Akkanaan jirram nagahee jira.
Jaan kun dubbuluqii qabanii barata kutaa sagaleeti. Maqaa kiyyammatti machuun fedhuu jedha torbaan dabre bultii afur hidhameeti. Dubbiin tun cuftii waan isin gul'ufte walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaatii fi abaa'oon godin sun keessa dhufte. Kanaaf dhibi kun cuftii dhufee jedha. Barata fallee hin galateeffadha. Bulchiinsa godin Booranaa biiroo poolisiitiif bulchiinsa keessallee nama argachuu hin dandeenye. Armaan duratti gaazexeessaan kennu Nairoobii Jirgal Moo Daawit. Bulchaa godin Booranaa haara ab guyyoo galgaloo dubbise. Ab guyyoo hojjetan eegi jalqabe torbaan lamaayyuu hin geenne jedha. Akka inni jedhetti namni godina Booranaa keessa leenjiif jedhanii ol erganii dhibbi tokko olii taatuun lakkaa jaallawwan tiisa armaan duraa hojjetan irraa dhaga'etti jedhe kunin akkuma namu hubannoo walirraa argatuuf jedhanii leenjisuu jiranii jechuun dubbate.
Kun egaa akka mootummaatti socho'amu godhama jiru walqabatee tasgabbii nagaa dhowwuu fi shiraaf sharrii qaamii adda addaa qabees Oromiyaa hedduu keessatti rakkoon kun akka torban naannoo beekama. Abaaboo Shanee jedhamee bakka yeroo garaagaraa godinaan keessa akka ture. Oromiyaa hedduu keessatti ture mariin garaagaraa irra geggeeffamee akka ture koreen teknika abbootii gadaa waliin dhaabattes hojii kan bal'inaan hojjechaa akka turan hundi kennan beekna. Aseega dhufnes isaan wal qabatee rakkoon bal'aa waan turee fi walitti bu'iinsis waan tureef namooti humni muraasi akka mallee kan akka seenanii mariin akka Oromiyaattis gad bu'ee inni taasifamaa akka turedha odeeffannoo amma qabu fi kan yan budget kana jiru lenji hubanno waligala ke darga jesi kenna sarugate wani sirre gam tun so akin qabu hubanno baaye barbaachi saka iddo ni tikenna me si iddo gidwal lenji garagaratti kenna ma jira golden godin kanas ankaran dura gamma turtes kama ero da presidente si amman lenji akgala mi da chiratti lenji hubanno waligala kan kenna ma jira
motumma mum minister ethiopia dr abi ahmed ni mani hida mani tadam dana ni nam gargalchena kuduri khan wan fedan ke sannam tolchani mi ti jira akkasolchun wan duri hafe jira ndata yifu mujot godin borana ga fannete mi egeri isanitti indachana taratanu sora la khaiti nagam bul
kan arrajenne kanuma borwalitti debina nagatti bula amma saganta fa na marat tsu the voice of